Գլուխ 8-րդ Ամբողջ գիշեր չկարողացա քնել։ Մառախուղ էր։ Սաունդգեյթի վրա անդադար սուլում էր շչակը, իսկ ես ստենդի մեջ շուռումուռ էի գալիս զազրելի իրականության ու ծանր մղձավանջային երազների մեջ։ Լուսադեմին լսեցի, թե ինչպես մի տաքսի մոտեցավ Գեցբիի տանը։ Անմիջապես վեր թռա անկողնուց, սկսեցի հագնվել, զգացի, որ բան ունեմ նրան ասելու, ինչ որ բան նախազգուշացնելու, որովհետև առավոտյան ուշ կլիներ։ Պարտեզ մտնելով նրա մուտքի դուռը բաց տեսա։ Նախասրահում Գեցբին հենվել էր սեղանին, անքնությունից թե վհատությունից կուչ եկած։ Ոչ մի բան էլ չեղավ, անկենթան ձայնով ասաց նա. Ես սպասեցի մոտավորապես մինչև ժամը 4-ը։ Հետո նա մոտեցավ պատուհանին, կանգնեց մի րոպե ու հանգցրեց լույսը։ Նրա տունը երբեք այդքան հսկայական չէր թվացել ինձ, ինչպես այդ գիշեր, երբ մենք չափչփում էինք ընդարձակ սենյակները սիգարետ փնտրելու հույսով։ Մի կողմ հրելով տաղավար հիշեցնող վարակույրները, մենք շոշափում էինք երկար ու ձիգ մութ պատերը, լույսի անջատիչները գտնելու։ Այդ ընթացքում ես ընկա ուրվական հիշեցնող դաշնամուրի վրա, որից տեղներից դուրս պորտկացին բազմաթիվ հնչյուններ։ Ամենուր անբացատրելի քանակությամբ փոշի էր, սենյակներից բորբոսի հոտեր գալիս, ասես օրեր շարունակ չէին օդափոխել։ Վերջապես ինչ-որ սեղանի վրա ծխախոտատուփ նշմարեցի, մեջը 2-5, 4 սիգարետ։ Լայն բացելով հյուրասենյակի միջև գետին հասնող պատուհանները, մենք նստեցինք դրսում և սկսեցինք ծխել նայելով մթությանը։ «Դու պետք է հեռանաս այստեղից», ասացի։ «Շատ հավանական է, որ հետևեն մեքենայիդ»։ «Հեռանամ»։ «Բարեկամ, հիմա»։ «Գնա մի շապատով Ատլանտիկ Սիթի կամ Մոնրեալ»։ Նա լսել անգամ չուզեց։ Ինչպես կարող էր թողնել Դեյզին առանց իմանալու, թե ինչ էր նրա մտադրությունը։ Նա դեռ կարճած էր վերջին տարտամ հույսից, որը ես չէի կարող իդերև հանել։ Հենց այդ գիշեր նա ինձ պատմեց Դան Քոդիի հետ անցկացրած իր երիտասարդ տարիների պատմությունը։ Պատմեց, որովհետև Ջեյ Գեցբին ապակու նման փշրվել էր դեմ առնելով Թոմի Դաժան չարախնդությանը, և իր երկարամյա գաղտնի հեքիաթ ներկայացում ավարտվել էր։ Ինձ թվում էր, նա այժմ առանց բացառության ամեն ինչ կխոստովաներ, միայն թե խոսեր Դեյզիի մասին։ Դեյզին առաջին աղջիկն էր վերնախավից, որին հանդիպել էր Գեցբին։ Զանազան իրավիճակներում նա խոսել էր բարձր դիրքի մարդկանց հետ, բայց միշտ էլ արանքում ասես անտեսանելի փշալար էր եղել։ Առաջին հայացքից Դեյզին նրան անսահման ցանկալի էր թվացել։ Նա այցելում էր նրանց տուն սկզբում Թեյլոր ճամբարի սպաների հետ, իսկ հետո մենակ։ Նա հիացած էր, երբեք այդպիսի գեղեցիկ տան մեջ չէր եղել։ Բայց ամենազարմանալին, ամենանսպասելին այն էր, որ Դեյզին ապրում էր այնտեղ իմիջայլոց, ինչպես Գեցբին, ճամբարի վրանում։ Այդ տանը բացահայտվելու պատրաստ գաղտնիքներ էին թաքնված, ակամա մտածում էր վերնահարկի ննջարանների մասին, որոնք ավելի գայթակղիչ էին իրենց գեղեցկությամբ ու զովությամբ, քան իր իմացած այլ ննջարանները։ Մտածում էր նրա միջանցքներում հորդացող անհոգ զվարճության և այստեղ կատարվող սիրավեպերի մասին, որոնք բորբոսնած չէին, ոչ էլ նարդոսի չորացած ծաղիկների բույրով հագեցած, այլ նոր էին, պթուն և անբաժան այդ տարվա պսպղոն մեքենաներից ու պարահանդեսներից, որոնց ծաղիկները դեռ չէին թարամել։ Նրան հուզում էր նաև այն հանգամանքը, որ իրենից առաջ շատ ու շատ տղամարդիկ արդեն սիրել էին Դեյզիին։ Դա բարձրացնում էր նրա գինը իր աչքերում։ Ամենուր նա ազգում էր նրանց ներկայությունը, օդը զրնգում էր դեռևս չմեռած զգացմունքների արձագանքներից։ Բայց նա գիտեր, որ բախտի բերմամբ էր ընկել այդ տունը։ Ինչքան էլ փառահեղ ապագա սպասելիս լիներ Ջեյ Գեցբին, ներկայումս նա առանց անցյալի աղքատ երիտասարդ էր, և ցանկացած պահին նրա զինվորական համազգեստը, որը անտեսանելի թիկնոցի դեր էր կատարում, կարող էր սահել ուսերից։ Այդ պատճառով էլ նա ջանում էր ժամանակ չկորցնել, վերցնում էր այն ամենը, ինչ հնարավոր էր, գազանաբար, անխղճորեն։ Այդպես էլ հոկտեմբերյան մի խաղաղ գիշեր նա տիրացավ Դեյզին, իմանալով, որ իրավունք չուներ անգամ մատով դիպչելու։ Նա կարող էր արհամարել իրեն, որովհետև Դեյզին գերել էր խաբեությամբ։ Ես չեմ ուզում ասել, որ բարբաջանքներ էր գործի դրել իր երևակայած միլիոնների մասին խոսելիս, բայց գիտակցաբար ներշնչել էր Դեյզին ապահովության գաղափար, հավատացրել, որ ինքը միևնույն խավին է պատկանում և միանգամայն ի վիճակի է հոգ տանել նրան։ Իրականում նա չուներ այդպիսի միջոցներ, չուներ ետևում կանգնած անվանի ընտանիք, և ցանկացած պահին անդեմ կառավարության կմահաճույքը կարող էր նրան շպրտել աշխարհի մյուս ծայրը։ Սակայն Գեցբին չարհամարեց իր անձը, և ամեն ինչ ստացվեց հակառակ իր սպասածի։ Հավանաբար մտադրվել էր վերցնել այն, ինչ կարող էր, ու հեռանալ, բայց պարզվեց, որ իրեն դատապարտել էր ծառայելու սրբությանը։ Նա գիտեր, որ Դեյզին սովորական աղջիկ չէր, բայց չէր պատկերացնում, թե որքան ամեն ինչ կարող էր դժվար լինել վերնախավի աղջկա հետ։ Եվ Դեյզին մշուշվեց, անհետացավ իր հարուստ տան, իր հարուստ բովանդակալից կյանքի մեջ, չթողնելով Գեցբին ոչինչ, բացի այն զգացումից, որ ինքն այժմ ամուսնացած է հետը։ Երբ երկու օր անց նրանք կրկին հանդիպեցին, Գեցբի շունչը կտրվեց, և ոչ թե Դեյզին։ Գեցբին իրեն լքված զգաց, և ոչ թե Դեյզին։ Աղջկա պատշկամբը ողողված էր անգին աստղալույսով։ Բազմոցի մետաղյա ցանցը հուզիչ ճռաց, երբ Դեյզին շրջվեց դեպի նա, և Գեցբին համբուրեց նրա զվարճալի սիրունիկ բերանը։ Դեյզիի ձայնը մրսածությունից խրպոտել էր ու դարձել ավելի գերող։ Գեցբին մտքի շշմեցուցիչ պայծառությամբ հասու էր դառնում հարստության և դրա հսկողության տակ ապրող երիտասարդության գաղտնիքին, ըմբոշխնելով աղջկա բազմաթիվ զգեստների թարմությունը, որոնց տակ Դեյզին պսպղում էր արծաթի նման, բարեկեցիկ ու հպարտ, հեռու աղքատների քայքայիչ հոգսերից։ Չես կարող պատկերացնել, թե որքան զարմացա, երբ հասկացա, որ սիրում եմ նրան, բարեկամ։ Ես նույնիսկ սկզբում կարծում էի, որ կլքի ինձ, բայց չլքեց, որովհետև սիրահարված էր ինձ։ Նրան թվում էր, թե ես շատ բան գիտեմ, քանի որ իմ իմացածը նա չգիտեր։ Եվ այնպես պատահեց, որ ես շեղվեցի իմ փառասիրությունից, և իմ սերը գնալով ավելի ու ավելի էր խորանում։ Բայց հոգ չէր։ Ինչ օգուտ մեծ գործեր կատարելուց, եթե կարող էի ինձ ավելի լավ զգալ նրան պատմելով իմ մտադրությունների մասին։ Եվրոպա մեկնելուց առաջ վերջին երեկոն նրանք անցկացրին լուռ, ժամերով նստեցին գրկված։ Աշնանային ցուրտ օր էր, սենյակում կրակ էր վառվում, աղջկա այտերը շիկնել էին։ Մերթնդ-մերթ Դեյզին շարժվում էր, այնժամ Գեցբին թեթևակի փոխում էր դիրքը, մի անգամ նույնիսկ համբուրեց նրա թուղ փայլուն մազերը։ Մթնշաղի հետ մեկտեղ նրանք դարձան հուշիկ, որպեսզի ավելի լավ հիշեին այդ երեկոն իրենց երկար բաժանման ընթացքում, որ հաջորդ օրն էր բերելու իր հետ։ Իրենց սիրո ամսում նրանք երբեք ավելի մոտ չէին եղել, ոչ էլ ավելի խոր հաղորդակցվել միմյանց հետ, քան այն ժամանակ, երբ Դեյզին շրթունքները լուռ հպեց նրա համազգեստի ուսին։ Կամ էլ, երբ ինքը մեղմորեն շոշափեց Դեյզի մատների ծայրերը, ասես նա քնած լիներ։ Նա լավ առաջ գնաց զինվորական ծառայության մեջ, նախքան ճակատ մեկնելը նրան կապիտանի կոչում տվեցին, իսկ արգոնի մարտերից հետո դարձավ մայոր ու գնդացրային դիվիզիայի հրամանատար։ Զինադադարից հետո մոլեգնորեն ուզում էր տուն գնալ, բայց փոխարենը, ինչ որ բարդության կամ թյուրիմացության հետևանքով, Օքսֆորդ ընկավ։ Նրա հոգին խրովյալ էր։ Դեյզի նամակներում անհամբերություն ու թախից էր զգացվում։ Չէր հասկանում, թե ինչու էր Գեցբին հապաղում։ Արտաքին աշխարհը ճնշում էր Դեյզին, ու նա ցանկանում էր տեսնել Գեցբին, զգալ իր կողքին նրա ներկայությունը և համոզվել, որ ինքը ճիշտ է վարվում։ Դեյզին երիտասարդ էր, և նրա արհեստական աշխարհում բուրում էին խոլորձները, իշխում էր հաճելի, անվնաս ցուցամոլությունը, և նվագախմբերը տվյալ տարվա երաժշտությունն էին տարածում, որն իր հնչյուններում ամփոփում էր կյանքի տխրությունն ու գայթակղությունը։ Ամբողջ գիշեր սաքսոֆոնը ողբում էր Hill Street Blues-ի հուսահատ մեղեդին, որի տակ հարյուրավոր ոսկեգույն և արծաթագույն մաշիկներ պսպղում փոշի էին բարձրացնում հատակի վրա։ Թեյմբումի հանդարտ ժամերին միշտ էլ գտնվում էին սենյակներ, որոնք անդադրում ցնցվում էին այդ քաղցր անզոր տենդից, իսկ այսուայլուր փայլատակում էին թարմ դեմքեր, տխուր եղջերափողերից հատակին թափվող վարդի թերթերի նման։ Սեզոնի բացման հետ Դեյզին վերստին աշխուժացավ այս մթնշաղային տիեզերքում։ Նա նորից սկսեց տասնյակ ժամադրություններ նշանակել տասնյակ տղամարդկանց հետ և քուն մտնել արշալույսին, գիշերային զգեստն ու զարդարանքները հատակին գցած մեռնող խոլորձների հետ միասին։ Եվ շարունակ մի ներքին ձայն վճիռ էր պահանջում։ Նա ուզում էր դասավորել իր կյանքը անհապաղ, անմիջապես, և վճիռը կայացնելու համար սիրո, դրամի և անառարկելի գործնականության ուժ էր պետք, որը ինչ-որ տեղ մոտերքում էր։ Այդ ուժը հայտնվեց գարնանկեսերին, երբ Լուիսվիլ եկավ Թոմ Բյուքենենը։ Նրա արտաքին ազդեցիկ էր, ոչ պակաս ազդեցիկ էր նաև նրա դիրքը, և Դեյզին իրեն շոյված էր զգում։ Անկասկած որոշակի պայքար տեղի ունեցավ, որին հաջորդեց որոշակի սփոփանք։ Գեցբին նամակը ստացավ դեռևս Օքսֆորդում։ Արդեն լուսաբաց էր Լոնգ Այլանդում։ Մենք գնացինք ներքևի հարկը, անցանք սենյակից սենյակ, բանալով պատուհանները ոսկեգույնի խփող աղոտ լույսի մեջ։ Ցողոտ գետնին ընկած էր ծառից տվերը, ցնորական թռչուններ էին երգում կապույտ սաղարթի մեջ։ Օդի քնքուշ հաճելի շարժումը, որն ամենևին էլ քամիչ էր, խոստանում էր հաճելի զով օր։ Դեյզին նրան երբեք չի սիրել։ Գեցբին շրջվեց նոր բացված պատուհանից ու մարտական տեսքով նայեց ինձ։ Մի մոռացիր, բարեկամ, որ երեկ Դեյզին շատ էր հուզված։ Թոմը վախեցրեց նրան, այնպես ներկայացրեց ինձ, կարծես ես մանր խաբեբա լինեմ։ Արդյունքը եղավ այն, որ Դեյզին չիմացավ ասելիքը։ Գեցբին մռայլ նստեց։ Գուցե Դեյզին ինչ-որ ժամանակ սիրել է նրան, սկզբում, երբ նոր էին ամուսնացել, բայց նույնիսկ այդ ժամանակ ինձ ավելի էր սիրում։ Ապա մի անսովոր միտք հայտնեց։ Ամեն դեպքում դա նրա գործն է։ Ինչ կարելի էր եզրակացնել այստեղից, գուցե լոկ այն, որ իրենց հարաբերությունների մեջ նա միայն անհատակ խորություն էր տեսնում։ Նա վերադարձավ Ֆրանսիայից, երբ Թոմն ու Դեյզին դեռևս չէին ավարտել իրենց հարսանեկան ճամփորդությունը, և բանակի վերջին աշխատավարձը ծախսեց դեպի Լուիսվիլ կատարած ցավալի, բայց և ցանկալի ուղևորության վրա։ Նա մի շաբաթ մնաց այնտեղ, թափառեց այն փողոցներում, ուր նոյեմբերյան երեկոներին հնչել էր իրենց քայլերի համատեղ կտկտոցը։ Կրկին այցելեց քաղաքից դուրս եղած այն վայրերը, ուր գնացել էին Դեյզիի ճերմակ մեքենայով։ Ինչպես Դեյզիի տունը նրա համար մշտապես ավելի խորհրդավոր ու հրապուրիչ էր եղել, քան մյուս տները, այնպես էլ այդ քաղաքն ինքնին, նույնիսկ առանց Դեյզիի, լի էր թաղծոտ գեղեցկությամբ։ Նա մեկնեց այն զգացումով, ասես Դեյզին մնացել էր Լուիսվիլում, ու եթե ավելի շատ փնտրեր, գուցե գտներ նրան։ Վերջին փողերով ցերեկային գնացքի Թոմս գնեց։ Միջանցքում ծալովի աթոռին նստած տեսավ սահող անցնող շենքերը։ Ապա բացվեցին գարնանային դաշտերը, և մի պահ գնացքի հետ կողքի ընթացավ մի դեղին տրամվայ, լեցուն մարդկանցով, որոնց գուցե մի ժամանակ պատահաբար բախտ էր վիճակվել տեսնել Դեյզիի դեմքի հրաշափայլ գունատությունը։ Ճանապարհը թեքվեց։ Գնացքն այժմ հեռանում էր արևից, որը մայր մտնելիս ասես որպես օրնանք տարածվում էր անհետացող քաղաքի վրա, որի օդը շնչել էր Դեյզին։ Հուսահատ, նա ձեռքը դուրս հանեց պատուհանից, կարծես ուզում էր ճանկել մի բուր օդ, տանել իր հետ մի պատարիկ այն վայրից, որ Դեյզի շնորհիվ դարձել էր պաշտելի։ Սակայն շատ շուտով գնացքի արագությունից նրա աչքերի առաջ ամեն ինչ շաղվեց և հասկացավ, որ առհավետ կորցրեց իր կյանքի գեղեցկագույն և լավագույն կտորը։ Ժամին էր, երբ մենք ավարտեցինք նախաճաշը և դուրս եկանք պատշգամբ։ Եղանակը կտրուկ փոխվել էր գիշերվա ընթացքում, օդում զգացվում էր աշնան շունչը։ Պարտիզպանը Գեցբի նախկին ծառաներից վերջինը մոտեցավ աստիճաններին։ «Ես այսօր ուզում եմ լցնել ավազանը, պարոն Գեցբի, շուտով կսկսվի տերևաթափը, հետո դժվար կլինի մաքրել խողովակները»։ «Չէ, այսօր պետք չէ, հակառակվեց Գեցբին, ապա արդարանալով դարձավ ինձ. «Գիտես, բարեկամ, ամբողջ ամառ մի անգամ չեմ մտել ջուրը»։ Ես նայեցի ժամացույցին ու ոտքի ելա. «Գնացքս շարժվում է 12 րոպեից»։ «Ես չէի ուզում գնալ աշխատանքի, չէի կարող աշխատել, ավելին, չէի ուզում մենակ թողնել Գեցբին»։ Ես բաց թողեցի այդ գնացքը, մյուսն էլ, վերջապես ստիպեցի ինձ վեր կենալ։ «Կզանգեմ», վերջում ասացի։ «Զանգիր, բարեկամ»։ «Կեսօրին կզանգեմ»։ Մենք դանդաղ իջանք աստիճաններով։ «Երևի Դեյզին էլ կզանգի»։ Նա սպասումի մեջ նայեց ինձ, հուսալով, որ կհաստատեմ ասածը։ «Երևի»։ «Դեց տեսություն»։ Մենք ձեռք սեղմեցինք, ես հեռացա։ Դալար ցանկապատին չհասած, ինչ-որ բան հիշելով շրջվեցի։ «Նրանք բոլորը ոչնչություն են», գոռացի պարտեզով մեկ։ «Դու ինքդ մենակ արժես այդ անիծյալ խումբը միասին վերցրած»։ Հետագայում ուրախ էի այդ խոսքերիս համար։ Դա միակ գովեստն էր, որ նա երբևէ լսել էր ինձնից, որովհետև սկզբից մինչև վերջ անխրախուսաբար էի մոտեցել նրան։ Նա քաղաքավարի գլուխ տվեց, ապա նրա դեմքը պայծառացավ և լայն ժպտաց, հասկանալով, ասես վաղուց մոլեգնորեն համագործակցած գիտակցել էինք այդ փաստը։ Նրա վարդագույն կոստյումը, այդ հիմարավուն կտորը, պարզ գծագրվում էր ճերմակ աստիճանների վրա, և ես հիշեցի այն երեկոն, երբ 3 ամիս առաջ առաջին անգամ այցելեցի այդ տոհմական տունը։ Պարտեզում ու ծառուղիներում վխտում էին այն մարդկանց դեմքերը, որոնք նրան էին վերագրում այս կամ այն արատը, և նա, թաքցնելով իր անարատ երազը, հարթակին կանգնած, ցտեսություն էր ասում նրանց։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի նրան հյուրընկալության համար։ Մենք բոլորս միշտ շնորհակալություն ենք հայտնում նրան այդ բանի համար։ Ես և այլևայլ մարդիկ։
«Ցտեսություն, Գեցբի»,
գոռացի։
«Նախաճաշը հիանալի էր»։
Գրասենյակ հասնելով, որոշ ժամանակ զբաղվեցի արժույթների օրվա գինը բաժնետոմսերի անվերջանալի ցուցակի մեջ անցկացնելով, բայց շուտով ննջեցի պտտվող աթոռին։ Կեսօրի մոտ հեռախոսը զարթնեցրեց ինձ։ Ես վեր թռա, քրտինքի մեջ կորած։ Ջորդան Բեյքերն էր։ Նա հաճախ էր ինձ զանգում այդ ժամին, որովհետև մի որոշակի տեղ չուներ, մերթ լինում էր հյուրանոցներում, մերթ ակումբներում, մերթ զանազան տներում, և ես նրան չէի կարող գտնել։ Սովորաբար նրա ձայնը հեռախոսափողի միջից թարմություն ու զովություն էր բերում, կարծես գրասենյակի սպատուհանից գոլֆի կանաչ հրապարակի ճիմահողն էր ներս թռչում։ Բայց այդ առավոտյան հնչեց կոպիտ ու չոր։ «Ես Դեյզիի մոտ չեմ, հիմա Համսթեդում եմ, ցերեկը կլինեմ Սաութհամփթոնում»։ Հավանաբար պատշաճությունը պահանջում էր չմնալ Դեյզիի տանը, բայց դա ինձ բարկացրեց, իսկ նրա հաջորդ խոսքից ես սառեցի։ «Դու երեկ ինձ հետ լավ չվարվեցիր»։ «Ինչ լավ վարվելու մասին է խոսքը»։ «Մի պահ լռություն, ապա»։ «Բայց եվ այնպես ուզում եմ քեզ տեսնել»։ «Ես էլ եմ ուզում քեզ տեսնել»։ «Գուցե չգնամ Սաութհամփթոն ու գամ քաղաք»։ «Ոչ, այսօր չէ»։ «Ինչպես ուզում ես»։ «Այսօր չեմ կարող, զանազան գործեր»։ Այսպես խոսեցինք մի քանի րոպե, հետո կտրուկ լռեցինք։ Չեմ հիշում մեզնից ով առաջինը կախեց լսափողը շրխկոցով, բայց հիշում եմ, այդ ժամանակ դա ինձ նույնիսկ չանհանգստացրեց։ Ես չէի կարող հանդիպել նրան այդ օրը ու քաղցր զրուցել թեի ժամին, եթե անգամ իմանայի, որ այլևս երբեք չէի տեսնելու նրան։ Քիչ անց զանգեցի Գեցբին, բայց գիծը զբաղված էր։ Փորձեցի 4 անգամ։ Վերջապես կենտրոնից զայրացած հայտնեցին, որ պատվիրված է խոսակցություն Դետրոյթի հետ։ Հանելով չվացուցակս, մի փոքր շրջանակ արեցի 3:50 թվերի շուրջը։ Ապա հենվեցի աթոռին, փորձելով կենտրոնանալ։ Ուղիղ ժամը 12-ն էր։